Ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այս հաղորդմանը զրուցելու ենք հայ երաժշտության, մասնավորապես հոգևոր երաժշտության, զանազան ասպեկտների, երաժշտության մանկավարժության և ուսուցման շուրջ։ Տաղավարում հյուրընկալել ենք Եկչուի Հասմիկ Բաղդասարյան-Դոլուխանյանին, ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
Ողջույն նմանապես։
Մեր ժողովուրդը երգն ու երաժշտությունը իր կյանքի անբաժան մասն է դարձրել, ունենք գուսանական, ժողովրդական, հոգևոր ճյուղեր, ստեղծել ենք այնպիսի եղանակներ, որոնք այլ կերպ հնարավոր չէ բնութագրել, քան հոգու ճիճ, օրինակ Դլեյաման, Կռունկ, Տերվողորմյա, այդքան հայեցի, այդքան հուզական, այդքան մեր ինքնությանը համահունչ։ Սա հարց է առաջանում ևս մեր ինքնության անբաժան մասն է, արտահայտման միջոցն է նաև, թե ոչ։
Նախ և առաջ անդրադառնանք ինքնությանը, որ փաստացի մեր օրերում ոչ բոլոր ինքնությանն է, դա շատ հարազատ, որովհետև չես հասկանում ինչ գենետիկ խախտումներ են գնացել, որովհետև այն մի բանը, ինչ քեզ համար շատ բնական է և ներդաշնակ է, փաստացի հիմա մեծամասնության մոտ շատ այսպիսի ագրեսիվ ռեակցիաներ է առաջացնում, բայց փաստը մնում է փաստ, որ դարեր շարունակ դա լինելու է անկախ նրանից մեր հիմա մեր ընկալման, շատերի ընկալման, քանի կան դեռ այն մարդիկ, որոնք այս ամենը տանում են իր ուսերին և հասկանում են կարևորությունը և արժեքը, և ցավը նրանում է, որ անհատներ են, ոչ թե միասնական է սա, անհատներ սա տանում են առաջ, հասկանալով, որ սա պետք է ապրի, և սա ապրելու է անկախ նրանից, թե ինչպիսի ընկալում հիմա կա։ Այդ ինքնության գիտակցում ունեցողները այդ ամենը իրենցն են էլի պահելու։
Հաջողվում է մեր ժամանակակից երգարվեստի միջոցով արտահայտել այդ ինքնությունը, այն վաղեմի մեր իրական մաքուր զուլալ ինքնությունը։
Ժամանակակից լեզուն շատ լավն է շատ-շատ կատարողների մոտ։ Ես չեմ կարող ասել, որ այդպես շատ եմ լսում, բայց բաներ կան, որ լսում ես, պարզապես հասկանում ես, ինչ ճիշտ լեզվով է այդ փոխանցվել, որովհետև միևնույն է ժամանակը փոխվել է։ Եվ չենք կարող դա ասել, որ մենք հիմա նույն այդ երգը կարող ենք երգել այն վիճակում, ինչպես դա երգվել է դարեր շարունակ։ Այն ժամանակին խնոցին խփել է, երգը երգել է հիմա, բնականաբար ամեն բան փոխվել է, բայց այդ ֆանտաստիկ գեղեցկությունը կան բավականին լուրջ խմբեր և երաժիշտներ, որոնք այսպես վերցնում են և գրեթե ոսկերչի աշխատանք են անում, երաժշտությանը չկպնելով, այնպիսի երաժշտական ձևավորում անել, որ հիմիկվա լեզուն դառնա հասկանալի և այդ ամենը մնա մերը և չկորի և հիշվի և սիրվի։
Նման հղկման և զտման աշխատանք կատարեց Կոմիտասը իր բանը հավաքչությամբ 20-րդ դարասկզբին, միգուցե մեր ժամանակներում էլ մեկ դար անց դրա կարիքը կա, որովհետև գուցե մշակումներ են մեջտեղ եկել կամ նոր մեկնաբանություններ, որ իրոք երաժշտական ճաշակ են թելադրում։
Եթե մենք Կոմիտասին շատ կոպիտ բան հիմա ասեմ, սիրենք այնպես, ինչպես նա պետք է սիրվեր, մենք հիմա նման խնդրի առաջ չենք կանգնի, բայց հսկայական քանակի մարդիկ կան, որոնց համար Կոմիտասը նույն պողոտան է, որովհետև դա չի եղել փոքրուց, երբ որ բերում են փոքրիկներին, ես փոքրիկներին կրթելու խնդիր չունեմ, ես ունեմ ծնողների հետ շփման խնդիր։ Բայց ծնողներ կան, որոնք գիտակցում են, ոնչ որ բան բաց են թողել և բերում են փոքրիկներին, որ այդ բացը լրացվի։ Կոմիտասը եղել է, կոմիտասներ կլինեն, անհնարին է առանց դրա, որովհետև եթե մեր ազգը, մեր մշակույթը բոլոր տրամաբանություններին հակառակ մինչ օրս գոյություն ունի, ուրեմն դա պրոցես է, որ անկախ է մեզանից, և դա այսպես շարունակական է լինելու։ Կոմիտասը եղել է, կոմիտասներ լինելու են, և միգուցե տարիներ հետո շատ ավելի արժևորվելու է այն ամեն ինչ հիմա արվում է, քան այսօր։
Համոզիչ էր այդ լավատեսությունը, զգում եմ, որ հիմնավորված է, դրա մեջ պարզապես ինչ-որ պաթոս չկա կամ վարդագույն ակնոցների միջով դիտելու, եթե զգում եք դուք իբրև կատարող, իբրև երգչուհի, որ նման ներուժ մեր ազգի իրոք ունի և այս գլոբալիզմի դարը ոչ բանով չի սպառնում նրան, որ այդ աղբյուրը կարող է կտրվել, ուրեմն կարծում եմ այդպես էլ կլինի։ Անդրադառնանք մեր երաժշտական գործիքների և երգեցողության ուսուցման հայկական դպրոցին, մենք ունեցանք կրթական համակարգ, հենց խորհրդային շրջանում ձևավորված ուսումնահաններ, երաժշտական դպրոցներ, կոնսերվատորիայի հիմնում, այս ամենը ստեղծվեց բնականաբար Կոմիտասի և 20-րդ դարասկզբի մեր բանահավակների, կոմպոզիտորների ստեղծագործության հիման վրա, կարող ենք ասել, որ հայ երաժշտությունը այս վերջին դարի ընթացքում և մինչ օրս շարունակում է իր ընթացքը հավատարիմ իր ակունքներին, թե հարկեր կամ գուցե այլ տարբերակներ կային, որ զարգացումներ ընթանային։
Շատ ծավալուն հարց է, բայց ավելի կարճ փորձեմ պատասխանել, որ նայեք ինչ արեց Կոմիտասը։ Կոմիտասը հնչեղության հռոմով նա դարձրեց ավելի համերգային մեր երգեցողությունը, մեր երաժշտությունը, ավելի ընկալելի եվրոպական ականջի համար, ինչը բնականաբար սիրվեց եւ ոչ օրս, որ համերգին ուզում ես երգի, եթե երգում ես մեկ ստեղծագործություն Կոմիտաս, անմիջապես ուրիշ տպավորություն է մնում դահլիճում։ Բուն ժողովրդական իբրև երգեցողություն երբեք չի կարելի մոռանալ, եւ այդ մարդը ոչ մի բանով, երևի թե ոչ մի մեր, ոչ կոմպոզիտորին, ոչ կատարողին չի զիջում, դա Հայրիկն է Մուրադյան, որը հենց աղբյուրների աղբյուրն է, որը ինձ համար հենց այդ ժողովրդական երգեցողությունը, որը է, որովհետեւ այդ ներքին կիրթ ձայն արտաբերումը, որը դա է մեր ներդաշնակը, այ ոչ այն տափակ բերանով ոռնոցան նման ձայները, որոնք հարվում են, դա ընդհանրապես հայ երգեցողության հետ կապ չունի։ Միշտ ասել եմ եւ միշտ ասելու եմ, ինչպես մեր հայկական ազգային պարի մեջ գոյություն ունի սենսուալ շարժումը կոնքից կոնք, այսպես մենք միշտ դեպի վեր ենք ձգտում։ Նույնը երգեցողության մեջ է, նույնը ձայնարտաբերման համակարգն է, երբ դու քո երգեցողության ժամանակ պատկերացնում ես, որ քո քիմքը եկեղեցու գմբեթն է։ Այ ոչ թե սենս տափակ խոսելը, մենք նման բան չենք ունեցել, դա բնական է։ Ունենալով նման հարևաններ, դա այնքան բնական process է եղել, երբ դիմացինդ նույն մեր հարևանները չեն ունեցել ինչ-որ մի բան, մեզանից են վերցրել, մենք չենք ունեցել, իրենցից ենք վերցրել։ Դա շատ բնականոն այսպիսի ընթացք է եղել։ Բայց Կոմիտասն ինչ արեց, ինքը հստակ զատեց իրարից, ասեց՝ շատ լավ, դուք էլ եք վերցրել, շատ լավ, բայց մերը սա է, ձայն արտաբերումը սա է, ձայն եղանակը սա է, մեղեդու կառուցվածքը սա է։ Ամենակարևոր բաները, որ մեկ-մեկ հարցնում են, ասում են, հա, ինչ արեք Կոմիտասը երկերը էլի հավաքել, իրականում դա շատ ավելի գլոբալ աշխատանք է եղել։ Եվ իբրև ճիշտ զարգացում մեր կատարողական արվեստի, բնականաբար կան կատարողներ, որոնք հստակ գիտակցել են այդ պատգամները եւ շատ ներդաշնակ իրենց ներքին աշխարհի հետ ամենազարգացվել եւ շարունակվելա, եւ կան նրանք, որոնք պարզապես ճիշտ չի ընկալվել, ճիշտ չի մատուցվել, իրենց ճիշտ չի բացատրվել, իրենք ճիշտ չեն զգացել։
Վերջին դարում, հատկապես խորհրդային շրջանում ստեղծված երաժշտական ժառանգությանը, եթե նայենք, մենք ունեցանք Ալմաս, Սպարտակ, Գայանե, իհարկե դրանք կոթողային ստեղծագործություններ են, բայց իհարկե խորհրդային դարաշրջանի ստեղծագործություն են։ Գայանեն բնականաբար լիովին այլ թեմատիկա ունի, լիովին այլ կոնտեքստ ունի։ Փորձենք մի պահ երևակայել, որ մենք ունենայինք մեկ դար անկախ պետականություն եւ կարողանայինք շարունակել զուտ մերը։ Օրինակ գիտենք, Կոմիտասը միտք ուներ Սասունցի Դավիթ օպերա գրելու, որը չգրեց։
Հատվածներ կա, բայց չգրվեց։
Ինչ կարող էինք մենք անել այդքան ժամանակի ընթացքում, եւ հիմա էլ դեռևս այդ հնարավորությունը բաց չէ թողնված։ Ինչ կարող ենք ստեղծել կոթողային դարակազմի քենվելով մեր արմատների վրա։
Գիտեք, արդեն ստեղծվել է։ Հիմա ամեն դեպքում արվեստում այնպեսի մի ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն Հայաստանում, շատ այդ էքսպերիմենտալ էտապն է գնում, երբ դու հասկանում ես, որ մինչ քեզ այնքան բան ասվել, բայց կան ստեղծագործողներ, որոնք իսկապես անգամ այսօր գտնում են ինչ-որ նոր ասելիքներ։ Ազգային մտածողությամբ մասին խոսելու այդպիսի կոթողային լուրջ ստեղծագործություններ արդեն դա արվել է, բայց կա մի այսպիսի բայց, մենք իբրև ազգել, մեր մտածողությունը շատ ավելի կամերային է։ Միշտ վանքերի հետ եմ մեր համատում այդպիսի ասկետիկ, այդպիսի զուսպ կամերային մտածողությամբ ստեղծված վանքեր, դա է մեզ համահունչ, դա է մեզ ներդաշնակ։ Այդ ոչի մեջ մենք այնպիսի կոթողներ ենք ստեղծել, որ երևի թե չեմ կարծում, որ ինչ-որ գերազանցելու տարբերակ լինի։ Բայց այդ մտածողությունը, երբ հիմա փորձում են շատ ավելի գլոբալ, դա այնքան արհեստական է մեկ-մեկ ստացվում, որովհետև դու հասկանում ես, դա քո ներդաշնակ վիճակից շատ դուրս է, որովհետև մտածողությունը, ներքին ծրագրավորվածությունը մերը շատ կամերային է, շատ գողտրիկ է, շատ, ինչու եմ ես կամերային բառը շատ սիրում, որովհետև միշտ համեմատում են երգիչներին, ասում են դու օպերային երգչուհի ես, ասում են ոչ, ես օպերային չեմ, ես ընդհանրապես օպերային երգեցողության հետ կապ չունեմ, դա իմ մտածողությունը չի։ Ոչ թե փոքրացավալ, այ ավելի գողտրիկ եւ ավելի գունեղ և հնարավորություն տրվող շատ-շատ ավելի նուրբ երանգներ եւ գույներ հաղորդել են ամեն ինչ, որ ես անում եմ։ Դրա համար այդ կամերային մտածողության մեջ այն կոթողները, որ ստեղծվել են, իրենք հիմա չեն կարող գերանցանցվել, բայց կան մարդիկ, որոնք ասելիք ունեն անգամ այս տարբերակում եւ ասում են եւ սիրվում է եւ տարածվում է։
Կամերային բառը, քանի որ կրկնեցիք, ինձ մոտ էլ միշտ արթնանում է այդ զգացումը, հիշելով Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տունը, որ իրոք երաժշտության, հայ երաժշտության տաճարի պես մի վայր է, եւ հենց դահլիճն էլ իր ակուստիկայով ստեղծում է այն միջավայրը, որի մասին ասում եք, այդ գողտրիկ, սահմանափակ, հենց կամերա նաև սենյակ է նշանակում, ինչ որ հատուկ պայմաններ ստեղծող սենյակ է, որտեղ դու իրոք վայելում ես դա, բայց մենք այդ ռեսուրսը կարծես Կոմիտասի անունը կրող կամերային տան օգտագործում ենք լրիվ ուրիշ հունով, շատ ժամանակ հիմա այնտեղ մոդեռն սաունդթրեքեր են հնչում տարբեր ֆիլմերի, տարբեր մոդեռն կոմպոզիտորների, պատճառաբանելով, որ դա է լսվում, դա է պահանջված, մինչդեռ այդ տաճարը կառուցվել է և պետք է ծառայեր հենց մեր մաքուր կամերային երաժշտության հնչողության համար։
Ժամանակը իրենը միևնույն է թելադրում է, ինչքան մենք անգամ դա փորձենք, միևնույն է ժամանակը իր ասելիքն ասում է։ Նման տարբերակը, որ դուք ասացիք, հնարավորինս պահպանվում է Կոմիտասի թանգարանի ինստիտուտում, որտեղ երկար տարիներ աշխատեցի, բայց անցած տարի արդեն ժամանակն եկավ և ես պարզապես շարունակեցի իմ արդեն նավարկությունը, այսպես ասեմ։ Այնտեղ մաքսիմալ փորձում են պահպանել հենց ձեր ասածը։ Կամերային երաժշտության տունը դա շատ ավելի երևի թե գլոբալ դարձավ, որովհետև դա ամեն դեպքում բեմ է, որը պետք է աշխատի, դա հասկական կառույց է երաժշտական, որը միևնույն է պետք է աշխատի, եւ դու չես կարող ամեն անգամ հրամցնել նույն երաժշտության տեսակը։ Բնականաբար տարբեր նախագծեր են լինում, ես ցավոք չեմ կարող ասել, որ շատ եմ մասնակցում Հայաստանում համերգների, բայց իհարկե եթե ինչ-որ հետաքրքիր բան լինում է, միանշանակ կգնամ, բայց այստեղ կա պարզապես մի չորփաստ, որտեղ դահլիճ է, որը պետք է աշխատի եւ վերջ։
Անդրադառնանք մեր կատարողական արվեստին այդ տեսանկյունից։ Ունենք դպրոց, էստրադայի մասով վախենում եմ հարցնել, ժողովրդական երաժշտության մասով դիցուք կամ հոգևոր երաժշտության մասով, որտեղ է այդ դպրոցը, որ ինստիտուտներն են այն ներկայացնում, ինչ որ իմաստով գուցե եկեղեցին էլ է դպրոց, որովհետև կոնսերվատորիայից զատ եկեղեցին է այն օրանը, որտեղից ծնվում է հոգևոր երաժշտությունը, այն մեծապես ազդվում է հենց եկեղեցական միջավայրից, ես չեմ ճանաչում այդպիսի մի կոլեկտիվ երգչախումբ, որը եկեղեցուց կտրված է ներկայացնում մեր հոգևոր երաժշտության նմուշները։
Իբրև արդեն ոչ շատ երիտասարդ կոնսերվատորիայի շրջանավարտ, այսպես ասեմ, որ իբրև դպրոց մենք, նո վերջի տարիներին բավականին թույլ դպրոց ունենք, բայց ունենք մի շատ մեծ բայց, մենք շատ տաղանդավոր ազգ ենք։ Եվ այդ տաղանդի շնորհիվ ծածկվում են բոլոր դպրոցի պակասները, բոլոր ոլորտներում մենք աննորմալ սպազմատիկ տաղանդով օժտված ազգ ենք։ Եվ ես միշտ ասում եմ, որ շատ անգամ լինում ենք իբրև դոնար ազգ, որտեղ մեր տաղանդին երբ տեսնում ես որևէ մի ուրիշ երկրում, ինչ-որ ոլորտում, տեսնում ես ինչպես են ածաղկել, և մեզ մոտ նույն տաղանդավոր մարդը մաքսիմալ ատելության և ոչնչացման է ենթարկվում, հենց պարզապես իր կողքի կոլեգաներից, որովհետև մի ակավանդույթը, որ մենք պահպանել ենք շատ ստաբիլ, դա իրար չսիրելու, մաքսիմալ իրար ամեն ինչը փչացնելու ավանդույթն է, որը շատ ստաբիլ արմատների վրա մեզ մոտ շարունակվում է, բայց միևնույն է, փաստը, որ մենք ֆանտաստիկ օժտված ազգ ենք բոլոր ոլորտներում աննման տաղանդով, և շատ բաներ շատ հեշտ է մեզ տրվում, այդ պատճառով եմ ես շատ հաճախ արդարացնում մեր ծուլությունը, որտեղ ազգային ամենալուրջ մեր դիմագիծը դա ծուլությունն է։ Այդպիսի բան կա, երբ մարդուն շատ բան է տրվում, դա պարզապես իր համար դառնում է, հա, դե կարաման եմ էլի, և այդ փաստը ոնց որ բանի ձգտի անի, չկա, չունենք, դա մենտալիտետ է, որը նոր չի։ Ունենք ավանդույթ, որը փոխանցվում է, թե արդեն ինչպես է փոխանցվում, ինչպես է ընկալվում, բնականաբար ես մի բան կերկեմ, դուք ուրիշ ձև կլսեք, երրորդ ուրիշ ձև կշարունակի, այդպես է մեզ մոտ, միևնույն է անգամ կոչվելով, եթե մենք ունենք դպրոց, շարունակվում է շատ ավելի ավանդական տարբերակով։ Եկեղեցական երաժշտության պարագայում իսկապես այստեղ շատ լուրջ գործ, այստեղ ամենակարևոր դերն ունի եկեղեցին, ես անձամբ սկսել եմ երգել եկեղեցում, և տարիներ առաջ, 20-ից ավել տարի առաջ ինձ հրավիրեցին Գեղարդավան երգելու, խմբավարն էր այն ժամանակ Կարոջ Հալիկյանը, դա ես պատմում եմ մոտ երևի 25 տարի առաջ, առաջի անգամ նոր կոնսերվատորիա, այնչքան ինչ-որ նախապատրաստական է ընդունվել, և այնտեղ երկար տարիներ Կարոն էր Չալիկյան խմբավար, և Կարոն լինելով շատ յուրահատուկ մարդ, իսկ ինձ համար դա նորություն էր, հոգևոր երաժշտություն, ինձ այնպիսի գաղտնիքներ բացահայտեց երգեցողության և մանավանդ Գեղարդավանքում, ինքը կարծես թե ամեն մի քարի հետ այնտեղ առանձին ծանոթ լիներ, և պարզապես նույն կերպ արդեն ինձ սովորեցրեց, ինչպես որ մի քարի հետ դու պետք է խոսես, ինչպես ձայնդ որտեղ պետք է հիշեցնես։ Հետո դրան միացավ երկար տարիներ կրկին երգել եմ նույն կամերային երաժշտության տանը, Ռոբերտ Մոլքեյանի Հայաստանի պետկամերային երգչախմբում, որտեղ մայստրոն պարզապես ինձ Կոմիտասի աշխարհը նվիրեց, ամբողջ երգչախմբային այդ ժառանգությունը, որ Կոմիտասը թողել էր, ես փոքրուց երգել եմ, և մեծակույն դպրոցը հենց դա։ Գիտեք, մի լավ խոսք ասում են, երեխան չի լսում, երեխան տեսնում է։ Դու ինչքան ուզում ես երեխան ինչ-որ բան բացատրի, իրեն համար միևնույն է, դա անիմաստ խոսքեր են, բայց երբ որ դու արդեն քո օրինակով դա ցույց ես տալի եւ դա բավականին ժամանակ է լինում, այդ դա դառնում է դպրոց։ Ես այդ դպրոցը անցել եմ հոգեվոր երաշխիքան, շնորհիվ Կարոջ Ալիկյանի Գեղարդավանքում, մեծագույն ուսուցիչներս են, թե Կարոն, թե Գեղարդավանքը, եւ հետո արդեն իբրև զարգացած ականջ դա Ռոբերտ Ներմոլքեյան, որը պարզապես չգիտեմ, ինձ համար մեր օրյա լավագույն խմբավարն է, հենց իբրև երջախմբայի խմբավար, ֆանտաստիկ դպրոցից շնորհիվ եմ անցել կրկին։
Լավ է, որ այդպիսի անուններ արդի ժամանակներում ունենք, ովքեր կարողանում են սերունդ կրթել, այսինքն ստացվում է, որ եկեղեցին հիմա չունենալով այդպիսի ազդու խմբավարներ կամ ուսուցիչներ, գոնե տրամադրում է այդ հարկը, այդ մթնոլորտը, որտեղ առանձին կատարողներ, երգչախմբեր կարող են ֆորսալ այդ հոգևոր երաշության ոգին եւ դրան հարազատ կատարել։
Այո, փառքաստու իհարկե դա ոչ բոլորին է այդ հնարավորությունը տրամադրվում, արդեն բնականաբար ընտրություն է գնում, թե ում հնարավոր է վստահել դա, որովհետեւ տարիներ շարունակ Լույս Հնգյակով, որ երգում ենք, իսկապես արդեն հասկանում ես, թե ինչպես պետք է ներկայացնես, եւ մեզ բախտ է վիճակվել արդեն տարիներ շարունակ մեր հայ հոգևոր երաշխությունը հենց Գեղարդում ներկայացնել օտարերկրյա մեր հյուրերին, թե պաշտոնական, թե ոչ պաշտոնական մարդիկ, որոնք գալիս են Հայաստան եւ շատ հաճախ այցելելուց եւ արդեն երգեցողությունը լսելուց հետո ասում են, սա մեր ճամփորդության երևի թե գագաթնակետներ, որովհետեւ նման բանի համար պարզապես կարելի էր միայն գալ, լսել եւ գնալ, որ հասկանալ, թե Հայաստանը իրենից ինչ է ներկայացնում։
Քանի որ խոսում ենք ազգային դպրոցի մասին, վերջերս քրթական բարեփոխումներ են այդպես աղոտ նկատվում, միտք կա ստեղծելու այդ ակադեմիական քաղաքը, լուծարելու արդեն գոյություն ունեցող կոնսերվատորիա կամ մնացած կառույցները, հիմնավորվելով այդ միավորման գաղափարով, որ միավորելով այդ ուժերը հնարավոր կլինի ավելի լավ պրոդուկտ եւ ավելի լավ սերունդ ստեղծել, լույս աշխարհ բերել, բայց կոնսերվատորիայի կոլեկտիվը, նախկին շրջանավարտներ այդպես խնդրագրով դիմեցին կառավարության եւ այնտեղ փաստարկներ էին նշվում, որ չի կարելի ուսուցման եւ կատարողական միջավայրերը իրարից հեռացնել, պատճառաբանելով, որ կոնսերվատորիան, մնացած երաժշտական դպրոցները գտնվում են հենց համերգային դահլիճների, օպերայի, կամերային տան եւ մնացած կենտրոնների հարևանությամբ, եւ հիանալի դա աշխատում է, պետք չէ դիպչել այդ հարմոնիային։ Ինչ կարծիք եք այս մասին։
Մեր քաղաքը նախագծվել է իբրև արևի քաղաք, որովհետև երբ նախագիծը տեսնում եք, դա հենց Թամանյանը նախագծել է իբրև այսպիսի կլոր արևի նման քաղաք լինի, եւ մտածված է եղել յուրաքանչյուր կետը այս քաղաքում, որը կառուցվել է։ Ինչ վերաբերում է այդ նման միաս, գիտեք, եթե ես տեսնեմ, որ դա իսկապես արվում է որակով, դա իսկապես արվում է գիտակցմամբ, թե ինչ է արվում, որովհետև նայեք, նման բան կա, մարդիկ շատ հաճախ 1-2 անգամ լինելով ուրիշ երկրներում ինչ-որ մի բան են տեսում, ասում են, ահա տանենք մեր մոտ էլ սա անենք, բայց վերլուծության դա չի ենթարկվում։ Երբ դու լինում ես 20-ից ավել տարի աշխարհի, չգիտեմ, մոլորակի երևի կես ու տեսում ես շատ-շատ ավելի բաներ, դու հասկանում ես, որ կամին տալից էդի տարբերություն, դու հասկանում ես, որ կա մոտեցման տարբերություն, դու հասկանում ես, որ կա որակական շատ լուրջ տարբերություն։ Այն գաղափարը, որ օպերան, կողքը կոնսերվատորիան, կողքը ինքը իբրև կենտրոն, մշակութային, ինձ համար կրկին շատ կարևոր է։ Բայց երբ ու տարիներ շարունակ սովորել ես կոնսերվատորիայում, եթե տեսել ես կոնսերվատորիայի սենյակների վիճակ, ընդհանուր առմամբ կառույցի սենյակը, դու, ես միշտ երազել եմ, որ մեր կոնսերվատորիան լինի, երբ որ չգիտեմ, որտեղ ուզում ես մտի մտնել այս կոնսերվատորիա, ասում ես, ախ, մեր Երևանի կոնսերվատորիան սենց հնարավորություն չունենար։ Գաղափարը, որ իրար միացվի, եթե դարվի որակով, եթե արվի գիտակցմամբ, թե ինչ է արվում, միգուցե աշխատի, որովհետև չգիտեմ, ես վերջերս էլ մենք Նաղաշով Օքսֆորդում ենք եւ Օքսֆորդի մասին պատմել է պետք չի, բայց Օքսֆորդին հասնելու համար դու պետք է նախ նման մտածողություն ունենաս, նման որակական հնարավորություններ ունենաս, հասկանաս ինչ ես անում, այլ ոչ թե այտենց որոշեցի գնամ անեմ։ Մեզ մոտ ցավոք սրտի ամեն ինչ այդ մակարդակի վրա է, որ հա, տես հա, լավնա, տանենք մեր մոտ էլ անենք, բայց թե ոնց պետք է անես, ինչու պետք է անես, իսկ միգուցե նույն կոնսերվատորիան պարզապես պետք է այնպիսի որակի բերվի, որ մարդիկ պարզապես ձգտեն գան այստեղ կոնսերվատորիա, որովհետև աշխարհում չկա մի բեմ օպերային, որտեղ մի փայլուն կատարող մենք չունենանք, որտեղ բացառիկ տաղանդներ մենք ունենք, իսկ հնարավոր չէ արդյոք այդ տաղանդին այնպիսի մի միջավայրում մեծացնել, որ պարզապես այդ տաղանդին տեսնելով մարդիկ ձգտել գան այստեղ այդ դպրոցը ստանան։ Տեղից են խնդիրները, ինչքան ուզում եք կառուցվի, եթե առանց գիտակցման բա դա արվում, միևնույնն է փլվելու է։ իսկ փչացնել ինչ-որ մի բան, որը ունի նման երկար պատմություն և պարզապես չփորձել այդ արժեքը մաքսիմալ իր արժեքին համապատասխան պահել, դրանում է խնդիրը։
Մեներկային մշակույթի մասին խոսենք հայ հոգևորի աշխատության մեջ, մենք ունենք շատ շարականներ, որոնք ունեն հենց մեներկի հատվածներ, հատկապես պատարակում, երբ երգչախմբային բազմաձայնությունից ձայներ են առանձնանում, ուժեղ ձայներ, և միգուցե սա էլ նպաստել է տաղանդավոր մեներկիչների հասունացմանը և ի հայտ գալուն։ Մենք ունեցանք Լուսինե Զաքարյան, կամ իմ սուբյեկտիվ կարծիք ասեմ, ձեզ եմ լսել, դուք էլ եք հիանալի կատարող, նաև հոգևոր երաժշտության։ Սա կարելի ասել, որ մեր վերջին շրջանի հոգևոր երաժշտության այդպիսի ունիկալ գծերից է, որ ունենք և հիանալի հոգևոր երաժշտության բաժիններ գրված երգչախմբի համար, և ունենք նաև մեներկիչների փայլուն կատարումներ, ինչը չի կարելի ասել, օրինակ, այլ եկեղեցիների մասին, ռուս եկեղեցին հենվելով բյուզանդական երաժշտական մշակույթի վրա, հիմնականում ունի խորալ երգչախմբային կատարում, այնտեղ սոլիստների վրա շեշտադրում չի կատարվում։ Սա կարելի ասել, որ իրոք ներհատուկ է մեր հոգևոր երաժշտությանը։
Ներհատուկ է, գիտեք ինչով, քանի որ մենք միշտ եղել ենք պատմական այսպիսի թեժ ինչ-որ կետերում, մի այսպիսի յուրահատուկ բան ասեմ, եթե դուք լսում եք խորալներ, մանավանդ գրիգորյանական, դուք հստակ չեք գիտակցում ով է երգում, դուք լսում եք պարզապես շատ գեղեցիկ երգեցողություն, շատ ֆանտաստիկ, կարծես հրեշտակներ են երգում։ Մեզ մոտ սեռական կողմնորոշվածությունը երգեցողության մեջ շատ հստակ է, մանավանդ հոգևոր։ Նույն Մեսրոպ Մաշտոցը, երբ իր վարժարաններ էր բացում, ինքը փաստագրված դա կա, որ ասում էր, երգողները պետք է անպայման ունենան բնությունից լավ շունչ և լավ ձայն, որովհետև այդ ազդեցությունը, որ ունի այդ գեղեցիկ ձայնը խորանից, դա ամբողջական մի հսկայական թատերական աշխատանք է ընդեղարվում այդ ազդեցությունը, և ինչպես է ասվել, թե ինչպես են այն ժամանակին ընտրվել հոգևորականներ, դա տեսքը պետք է համապատասխան լիներ, ձայնը պետք է համապատասխան լիներ, որ դու կարողանայիր ազդեցություն ունենայիր այդ ամբողջ աուդիտորիայի վրա։ Եվ մեր երգեցողության մեջ շատ կարևոր է, երբ դու հստակ հասկանում ես, թե ով է երգողը, և դու հասկանում ես, թե ինչքան է կարևորվել այդ պինտ արմատի, պինտ երգեցողությունը, երբ դու հասկանում ես, որ երգողը տղամարդ է, իդեպ տղամարդու երգեցողություն, որտեվ կանացի երգեցողությունը երաժշտության մեջ մեզ մոտ շատ շատ ուշ չէ, ունենք հազվադեպ դեպքեր, դա Խոսրովադուխտն է, հետո արդեն Սարկավագուիներ ենք ունեցել, և հետո նոր Լուսինե Զաքարյան, բայց իբրև ավանդույթ մեր մոտ շատ կարևոր է եղել միշտ տղամարդու երգեցողությունը եկեղեցում։ Դա այդ տղապաշտական, որը մեզ համար նորություն չի, և դա վախենալու չի, քանի որ դա պատմական իրողություններ են, որ բոլոր հին ազգերը այդ խնդիրը ունեն։ Դա նաև ոչ մեկիս համար նորություն չի, երբ գիտես այն հսկայական քանակի օրորները մեր հայկական, որտեղ կան անեց կորորներ հենց աղջիկ արմատների համար, որովհետև տղան է շատ կարևոր եղել, տղան պահողն է եղել, տղան պաշտպանողն է եղել։ Այդ խնդիրները շատ վաղուցվանից են գալիս, հիմա մենք նոր խնդիրներ չունենք, մենք պարզապես այդ հին խնդիրներից անության տակ ընկած փորձում ենք նոր կերպ այդ ամենին տեսնել, նոր ասել, որ այս խնդիրը հիմա, այս խնդիրները նոր չեն առաջացել, բայց չշեղվենք շատ, այդ արական երգչախմբի կազմը և արական երգեցողությունը մեր եկեղեցում հենց նույն այդ մեր սյուների, այդ հիմքերի նույն խորհուրդն է։
Երաժշտության մանկավարժության տեսանկյունից դա նոր մարտահրավեր չէ, այ ասում ենք ունենք արական երգչախմբ, Կոմիտասը պատարակ է գրել արական երգչախմբի համար, բայց մենք հիմա գործ ունենք ավելի հաճախ հենց կանանց հոգևոր երգչախմբի հետ և նաև խառը երգչախմբի հետ, դա ինչ մարտահրավեր է իրենից ենթադրում։
Չեմ կարծում, որ պիսի մարտահրավեր է, երևի շատ ավելի կազմակերպչական խնդիրներ են, որովհետև գրեթե ոչ բոլոր եկեղեցիները կարող են իրենց թույլ տալ ունենալ երգչախմբեր, և իբրև երևի թե ավելի փափուկ տեսակ, որոնք կանայք են, որոնք շատ ավելի բաց են այդ ամենի նկատմամբ, և հիմա էլ ձգտում ենք մաքսիմալ գեղեցիկ երգեցողությանը, որովհետև հին ժամանակներում պարզապես քահանան չէ, պատարակների ժամանակ ծեսը գնում էր, և մարդիկ պարզապես պատասխանում էին այդ երգեցողությամբ, հենց ներկաները, ոչ թե հատուկ երգչախումբ է եղել իբրև պատասխանողներ, հիմա պատասխանողների դերը իրենց վրա վերցրել են այդ երգչախմբերը, որը բնականաբար հիմա շատ ավելի կրթված, շատ ավելի գեղեցիկ մատուցմամբ են այդ ամենը անում։ Տենց խառը երգչախումբ, ես ինչքան գիտեմ, մենք ունենք գրեթե միայն Մայրաթոռում, որտեղ մնացած եկեղեցիներում հիմնականում մեզ մոտ աղջիկների կազմեր են, որոնք երևի շատ ավելի ճկուն են։
Զանազանեցին երգչախմբային և մենեկչային կատարումները, խոսենք նաև երաժշտական գործիքների կիրառման մասին եկեղեցում, այդ թերևս վիճաբանությունը վաղուց է ընթանում ամբողջ աշխարհում, ոմանք նախընտրում են ակապելլա երգեցողությունը, ոմանք երգեոնի կամ այլ երաժշտական գործիքների ուղեկցությամբ։ Մեր եկեղեցու ավանդությամբ էլ մենք մինչև կարելի ասել 20-րդ դարը մեր երգեցողությունը եղել է ակապելլա եկեղեցում, հենց այդ կամերային
գաղափարային է եղել, քանի որ համարվել է, որ գործիքը դա արհեստական է եւ չի կարող ձայնը եկեղեցում հնչեցնի այդ արհեստական ինչ որ միստեղ։
Այո, եւ կարելի ասել հենց ակապելլա ձայները հիանալի են հնչում եկեղեցում այդ կամերային առանց զարդարանքի քարե պատերի, քարե կամարների ներքո, բայց տեսնում ենք, որ 1923 թվականին մեր ժողովրդի համար բավական ծանր մի ժամանակաշրջանում եւ թերևս ամենապահպանողական մեր կաթողիկոսներից մեկի օրոք Գևորգ-5 Սուրենյանցի ժամանակ հայրապետական կոնդակով արտոնվում է եկեղեցական պաշտամունքի եւ արողությունների ժամանակ եկեղեցում երգեհոն եւ դաշնամուր նվագել, ինչը տեսնում ենք, որ նույնիսկ խորհրդային ճնշման ներքո զարթոնք է բերում հայ եկեղեցական երաժշտությանը։ Կարող ենք ասել, որ գործիքների ներգրավումը ճոխացրեց այս դեպքում հայ եկեղեցական երաժշտությունը։
Բացի նրանից, որ ճոխացրեց, մարդկանց համար շատ ավելի հետաքրքրություն առաջացրեց եւ ինքներս գիտենք մի բան, որ թույլ չի տրվում եւ կամ արգելված է լինում, միշտ շատ ավելի հետաքրքրություն է առաջացնում։ Իհարկե երգեհոնային այդ նվագակցությունը, երբ չգիտեմ, երբ դուրս է լսում ես այդ հսկայական տաճարներում, հա, շատ համահունչ է։ Մեզ մոտ պարզապես շատ լավ օգնական է այն շքեղ երգչախմբային բազմաձայնություններին, որոնք մենք հիմա ունենք։ Ինձ համար ընկալվում է որպես պարզապես կողքից օգնական ինչ-որ մի բան։ Հա, հրաշալի է։ Ես անձամբ ավելի նախընտրում եմ հոգևոր երաժշտության մեջ մեր ավանդական ակապելլա երգեցողությունը։ Անկամ մոնոդիկ տարբերակները, որտեղ մենք հաճախ երգում ենք մաշտության շարականները, բայց անկամ մենք ենք փորձում արդեն բազմաձայնել, քանի որ հետաքրքիր ինչ որ гармоնիաներ ես լսում, այդ մոնոդիկ մտածողությունը միամեղեդային, որը եղել է եւ եղել է գաղափարային մի աստվածության հետ կապած, հիմա մեզ արդեն հնարավորություն է տրվում շատ ավելի գեղեցիկ гармоնիաներ գտնել եւ ավելի հաճելի դարձնել, որովհետեւ ինչու է միշտ աղոթքը երգվով ավելի նախընտրելի եղել, որտեղ այսպես է ասվել, որ աստում շատ ավելի հաճելի է նման հնչյուններով լսելը։ Եվ այդ ակապելլա հնչյունների շնորհիվ շատ ավելի մեծ ազդեցություն կարող է ունենալ, բայց երբ կա մեծ եւ ծավալի խնդիր, բնականաբար նույն երգեհոնը եւ նույն դաշնամուրը խելացի մոտեցում է, շատ իմաստուն մոտեցում է, ավելի ազդեցիկ, տեսել եք, նույն Քելնի տաճարը, ես գիտեմ որ տաճարը ասեք, չէ, իրանք ազդեցիկ են, իրենք սարսափեցնող են որոշ չափով, իրենք մտադրված այդպես են կառուցվել, որ մարդը տեսնելուց ասի, ինչ զրո եմ ես այս հսկայության, այս շքեղության առջև, եւ այդ երկեհոնային, այդ գլոբալային մտածողություն, ասպեսի շատ ծավալային, մեր համար տեսեք, վերադառնում ենք նույն բանին, որ կամերային մտածողության մեջ ենք եղել, բայց նման պարագայում, որը նույն մեր Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին է, նույն Մայրաթորնը, այնտեղ դրա կարիքը պարզապես կա, քանի որ ունենք լուրջ տարածքի եւ ծավալի խնդիր լուծելու, որը եւ լուծվել է։
Երաշխության մանկավարժությունը, կարծում եմ, ամենա տեղին փուլն է սկսելու մարդու հետ աշխատելու, հենց փոքրիկ մանուկ հասակը, գիտեմ, որ դուք էլ նման ստեղծագործական հետաքրքրություն ունեք աշխատելու հենց մանուկների հետ, հենց այդ տարիքում է, որ երեխաների մոտ զարգանում է երաշտական զգացողությունը, ճաշակը, եւ այդ տարիքում է, որ երեխաները կարող են երաժշտությունը, երգեցողություն լինի, գործիքի տիրապետում, թե պարզապես իբրև ունկնդիր, դարձնել իրենց կյանքի ուղեկից։ Ես որոշ տեսանյութեր եմ դիտել, թե ինչպես է երեխաներին հավասարվում, հատակին իրենց հետ նստում, ինչ որ երաշտական պարզ գործիքներ իրենց հետ զնգզնգացնում եւ այդ կարելի ասել մանկական քաոսը ուղղորդում դեպի հարմոնիա, արդեն դեպի երաշտական ճաշակի ձևավորում։
Տարիներ առաջ ես միշտ ասում եմ, ախր ինչպես կարելի է, ինչ որ փոքրիկների հետ պետք է պարտադիր, պետք է, որտեվ ուղեղի այդ ամբողջ համակարգը զարգանում է փոքրուց։ Հետո իհարկե կարող ես այդ ամենը սկսել պահանջը զգալ, լսել, բայց այդ ամենը զարգանում է փոքրուց։ Դու կարող ես չդառնալ երաժիշտ, դրա կարիքը ընդհանրապես չկա, բայց մենք չեն կարող չնշել, որ յուրաքանչյուր երեխա ամենափոքրուց, եթե ինչ-որ մի կերպ առնչվում է արվեստի որևէ միջուղի հետ, զարգանում է ընդհանրապես ուրիշ տեսակ, քան այն երեխան, որը չի առնչվում։ Այ հետո զարգանում է ռեստորանային երաժշտության համակարգի։ Ցավոք, մենք ռեստորանային համակարգի վրա զարգացած երեխաներ հիմա ունենք ամենտեղ։ Դա է խնդիրը, նույն ծնողները, նույն երեխաները։ Ծնողը, որ հասկանում է, թե ինչն է թերի, ինքը հստակ գիտակցում է, եւ ես շատ եմ խնդրում բոլորին այդ գիտակցումը լինի, որ դաստիարակության երաժշտությունը և զվարճանքի երաժշտությունը, իրենք տարբեր բաներ են։ Նույնը, երբ որ ասում են, այս երաժշտությունը չէ ինքը հայկականը, ոչ, բաներ կա, որ դու պետք է գիտակցես, որ սահմանից այս կողմ և սահմանից այն կողմ չի կարող հնչել նույն երաժշտությունը։ Այդ պատճառով, երբ դու քո երեխային, ոչ թե փորձում ես, այ հնարավորինս տարիսես այն ամենը, ինչ կզարգացնի իր ուղեղը, եւ նա կհասկանա ընտրությունը, որ նա միանշանակ բոլոր երեխաները ունեն ինտուիտիվ գիտելիք, որը շատ հստակ է իրենց մոտ զարգացած, իրենք շատ լավ ընտրում են դա, իրենք սովորում են այստեղ Կոմիտաս, բայց իրենք հասկանում են, որ իրենք սրճարանում բնականաբար Կոմիտասի տակ չեն պարելու։ Բայց խառնել սրճարանային զվարճանքի երաժշտությունը, բերել մանկապարտեզներ, դպրոցներ եւ մատուցել իբրև դաստիարակության, դա մեծագույն խնդիրն է, եւ ես չգիտեմ պարզապես ինչ կարելի է այդ ուսուցիչներին ասել, որ ինչի եք այդպես անում։ Շատ մանկապարտեզներ կան անուններ ունեցող, այնպիսի հետևորդներ ինչ որ մի ուղությունների, որոնք այնպիսի երաժշտություն են մեկ-մեկ երեխաներին մատուցում, որ միակ հարցը, որ ծագում է, ինչի համար։ Մենք փայլուն երաժիշտներ ենք ունեցել, կոմպոզիտորներ մանկական, որոնց մինչ օրս ով էլ փորձի մանկական երգեր գրի, ունենք, շատ լավն ունենք, բայց տարիներ առաջ նույն Գեղոնուչի Չան, նույն Ռոբերտ Պետրոսյան, Արամ Սատյան, ես ես պայդրությամբ չեմ հիշի մեր վարպետներին էլի, այնպիսի մտածված երգեր են գրվել, եւ որ հիմա ասում են լոգորիթմիկան, դա շատ մոդայիկ է, դա հատ ամենը եղել է։ Միգուցե չի անվանվել լոգորիթմիկա, բայց այդ նույն երկերը, որ Գեղուտնի Չիչանի չեմ, կատ-կատ վերսնես երկերը այնպես մտածված են գրվել, որ զարգացնեն համ երեխայի խոսքը, համ երաժշտական մտածողությունը, համ ամենակարևորը, որն ինձ համար է կարևոր, ուղեղի զարգացումը, որովհետև այդ ամենը ազդում է ուղեղի վրա։ Երեխան, որ առնչվում է նման ոճին, եւ շատ կարևոր բան կա, թե ով է մատուցում այդ երգերը, շատ կարևոր է այն ձայնը, որը երեխան լսում է, մամայի ձայնը, որը օրորներն է երգում, դա ուրիշ էմոցիոնալ ֆոն է, բայց իբրև դաստիարակություն շատ կարևոր է, թե երեխան ում ձայնի շնորհիվ է զարգացնում իր ուղեղի երաժշտական անկալումը։ Տարիներ առաջ, երբ Լայպցիգում էի, չեմ հիշում համերգներից որ մեկի ժամանակ, մի շատ լավ ընկերուհի ունեմ, որ հանդիպեցինք Լայպցիգում համերգից հետո, փոքրիկների հետ ինչ որ տեղից վերադառնում էր, եւ փոքրիկը այսպեսի flyer-ը ձերքին, ասում եմ, «Ես ինչ ա, ուր էի գնացել»։ Բայց ասում ա, գիտես, Լայպցիգի օպերան հատուկ փոքրիկների համար համերգներ ա կազմակերպում, պետական շատ լուրջ ֆինանսավորվող օպերան, չգիտեմ, շաբաթը 1 էր կարծես, թե հատուկ խմբերն էր իր առանձնացնում, եւ դահլիճում պետք էներ ոչ ավել քան 15-20 երեխա, եւ համերգը ոչ ավելին քան, չգիտեմ, քանի րոպե, այդ մատուցվում էր ամեն ինչ, աստված ասում էին, ես այդ հնարավորությունը ուզում եմ, ինչ որ նման բան Հայաստանում սկսել, բայց Հայաստանում ինչ որ անում ենք, մենք պետք է գիտակցենք, որ մեր մենտալիտետը շատ է տարբերվում, երբեք չփորձենք, չենք էլ կարող, միշտ դրսից եթե ինչ որ գեղեցիկ բան ես փորձում սովորել, պետք է գիտակցես, որ պետք է անցկացնես մի հատ հայկական պրիզմայով, եւ նոր արդեն մատուցել եսպես, եւ հետո երբ հրավիրեցին, դա շատ 14 թե 15 թիվն էր, հրավիրեցին Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտ որպես համերգային բաժնի ղեկավար, ես վերջապես հասկացա, որ ես երազանքս կարողանամ իրագործել, եւ առաջարկեցի այնտեղ սկսենք համերգներ փոքրիկների համար, եւ տարիներ շարունակ ամսական մեկ անգամ վերջի կիրակի օրը մենք ունեցանք baby concert-ներ, որտեղ տարբեր երաժիշտներ էին հրավիրում եւ հսկայական քանակի բալիկներ էին հավաքվում, բայց պարզապես արդեն մեր հայկական այսպիսի կներեք այս խոսքից համար Իզյումինկա ավելացրեցինք, որ վերջում երկու ուսուցում էի պարտադիրանու, որտեղ համարում էի դա շատ կարեւոր, հնչող ձայնը բալիկների համար, իսկ ավելորդ համեստություններ ունեմ, գիտակցում եմ եւ այնիս հնարավորությունները եւ ուժը եւ ազդեցությունը, եւ շատ շատ գեղեցիկ ավանդույթ մեզ մոտ դարձավ, բայց մեկ տարի առաջ դուրս եկա Թանգարանից, արդեն շահունակեցի ուրիշ տարբերակով, շատ ավելի գողտրիկ լոֆտում շահունակեցինք, հիմա էլ ենք շահունակում, յուրաքանչյուր ամսվա վերջի կիրակի օրերը ժամը 12-ին մենք ունենք baby concert-ներ, եւ արդեն սերունդիկ եմ մեծացրել, որոնք շահունակում են իրենց ուսուցումը երաժշտական դպրոցներում, անգամ եթե երաժշտական դպրոցում չեն, երեխաները շատ ուրույն իրենց ճաշակն ունեն, որտեվ պարտադիր չի, որ դու իրանց ստիպես, կարևորը պարզապես դու իրենց հետ կիսես այն ամենը, ինչ որ կարևոր է, եւ դու գիտակցում ես այդ կարևորությունը։ Այդպես շարունակեցի, եւ արդեն մի քանի ամիս միացել եմ երկաթեր ստուդիային, հիանալի այդ թիմին, եւ աշխատում եմ 3 տարեկանից սկսած ճուտիկների հետ, որտեղ մենք անում ենք ամեն ինչ, մենք լսում ենք, մենք երգում ենք, մենք նկարում ենք երաժշտության տակ, մենք բանաստեղծություններ ենք երաժշտության տակ, այն ամենը, ինչ հնարավորինս նպաստում է երեխայի ուղեղի ամենամանր նեյրոնների զարգացմանը, որը հետո ձևավորում է զարգացած ինտելեկտով մարդ։
Դեռ շատ հարցեր ունեի ձեզ տալու, բայց ցավոք մեր եթերաժամը սպառվում է։ Անչափ շնորհակալ եմ այս խտացված զրույցի համար բովանդակալից, եւ կարողացանք իրոք զգալ երաշտական ճաշակը, երաշտության մանկավարժության առանձնահատկությունները մեր այդ գեղեցիկ ողջ երաշտական մշակույթը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելուն քնդիրներ, մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։